អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡូកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងចា
ចាចាសូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងការបៀតបៀនការមិនបានសិក្សាពេញលេញឧបសគ្គក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្នុងសង្គមជាដើមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះក៏កំពុងត្រូវបានស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនព្យាយាមជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរក្នុងនោះបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺជាបណ្ដាញមួយដែលធ្វើការផ្តោតលើការជំរុញឲ្យស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងមានសមត្ថភាពគោលជំហរនិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចង់ដឹងលម្អិតថាបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺជាអ្វីហើយបណ្ដាញនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះហ៊ឿនយូអៀងសូមគ្រប់ជម្រាបសួរទៅកាន់បងស្រីអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះខ្ញុំជាសមាជិករបស់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយខ្ញុំបានក្លាយជាសមាជិកនៅបណ្ដាញនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំក្លាយជាសមាជិកស្នូលរបស់បណ្ដាញហើយចំពោះបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងយើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងបានបង្កើតក្រុមនឹងឡើងគឺដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺទទួលបានជំនួយពី UN Women ដែលគាត់បាន support ទៅលើក្រុមស្ត្រីនឹងការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកក្រុមរបស់ពួកយើងក៏បានបន្តកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រីផ្សេងៗរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចា៎តាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីច្រើនមែនទែនទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលយើងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារីនិងក្មេងស្រីកន្លងមកសកម្មភាពដែលយើងមានគឺជារួមគឺយើងធ្វើទៅតាម campaign ទៅតាមពេលវេលាដែលយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើដូចជា 16-day campaigns យើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការធំធំជាច្រើនផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយសម្រាប់សកម្មភាពរបស់បណ្ដាញយើងផ្ទាល់យើងមានដូចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅតាមសហគមន៍នៅតាមខេត្តនៅតាមវិទ្យាល័យដែលយើងផ្ដល់ឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់បានស្វែងយល់ពីការមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាគឺយើងព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានទៅដល់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីឲ្យគាត់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនិងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅហើយបន្តពីនឹងមកទៀតយើងក៏មានសកម្មភាពដូចជាការប្រកួតប្រជែងវីដេអូការធ្វើការសម្ដែង Forum Theater ផ្សេងផ្សេងទៀតសកម្មភាពរបស់យើងគឺច្រើនមែនទែនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីយើងមានតាំងពីសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះគឺយើងធ្វើដោយអនឡាញយើងធ្វើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ក៏យើងនៅតែធ្វើបន្តធ្វើសកម្មភាពនឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង environment ផងដែរជារួមគឺសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗរបស់សមាជិករបស់មណ្ដាយរបស់ពួកយើងដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ជួបបទពិសោធន៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ចង់ដោះស្រាយគឺគាត់នាំយកនៅបញ្ហានឹងដំណោះស្រាយមកមកកាន់ក្រុមហើយយើងក៏ព្យាយាមជួយនឹងសម្របសម្រួលវិធីដើម្បីធ្វើជាសកម្មភាពអីមួយដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ុនយុអៀងនៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាហ៊ុនយុអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាស់យុអៀងបានលើកឡើងរួចហើយថាបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនេះគឺជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការងារជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងទទួលបានការសិក្សាហើយនឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមឲ្យយុអៀងបន្ថែមបន្តិចថាតើបណ្ដាញនេះមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកហើយសមាជិកទាំងនោះធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាស
់ចាស់សម្រាប់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺបច្ចុប្បន្នយើងមានសមាជិកចំនួន40នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2021ហើយសមាជិកនៃបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគឺយើងមានចម្រុះមានន័យថាយើងមានទាំងបុរសយើងមានទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងហើយយើងមានទាំងអ្នកដែលគាត់មកពីស្ថាប័នចម្រុះដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកខ្លះក៏ជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយសម្រាប់មួយចំនួនទៀតគាត់ជានិស្សិតកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបណ្ដាញរបស់យើងគឺយើងមានសមាជិកចម្រុះហើយយើងអាចបានកំណត់ថាតើតែគាត់ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការលើរឿង gender បានយើងទទួលជាសមាជិកទេគឺអត់ទេគឺយើងទទួលសមាជិកវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលគាត់មានឆន្ទៈឬក៏មានន័យថាមានការតាំងចិត្តឬក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចង់បង្ហាញឬក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចូលឬក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងបានដែរចា
៎តើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់បណ្ដាញចា៎
សម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់បណ្ដាញគឺយើងជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនបើគិតតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកទៅក្នុងការងារនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែបណ្ដាញរបស់យើងគឺជាបណ្ដាញគេហៅបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការដែលយើងអាចបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះដោយសារតែយើងជា network មួយដែលក្រៅផ្លូវការដែលអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈបែបផែនដូចនៅតាមស្ថាប័នធំៗទេអញ្ចឹងការធ្វើការរបស់យើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការតំណែងជាមួយអាជ្ញាធរពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពចុះទៅតាមវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមានជាលិខិតឬក៏ឯកសារផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនតើដោយសារតែពួកយើងមិនមែនជាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបានបដិសេធអត់ត្រូវបានទទួលឲ្យចូលនៅក្នុងការចែកចម្លែកចំណេះដឹងអីនៅតាមវិទ្យាល័យនឹងទេហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងដូចជាក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានន័យថាយើងខ្វះការចូលរួមពីពួកគាត់មកទោះបីជាមានស្ត្រីជាច្រើនដែលគាត់ចង់បង្កើនឬក៏បង្ហាញនូវសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈបណ្ដាញប៉ុន្តែនៅមានស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារីនៅតាមជនបទមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមដូចជាពេលខ្លះយើងត្រូវការចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវការប្រព័ន្ធអនឡាញអីចឹងទៅគាត់ខ្វះលទ្ធភាពហើយពេលខ្លះគាត់អត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយពួកយើងឯងដោយសារតែគាត់ខ្លាចបញ្ហាប្រឈមនៅផ្នែកកំណត់សង្គមផ្សេងផ្សេងនៃកថាគាត់អត់អាចធ្វើការងារនឹងបានច្រើននេះគាត់ត្រូវនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះហើយចឹងទៅនឹងជាបញ្ហាប្រឈមធំរបស់ពួកយើងដែរហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមខាងក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងដែលសមាជិករបស់យើងជួបប្រទះគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាសមាជិកភាគច្រើនគាត់សិតតែមានការងារស្នូលរបស់គាត់ជា full time job ហើយ volunteer ឬក៏ network របស់យើងជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតាមពេលវេលាណាដែលយើងអាចឆ្លៀតបានដូចជាពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដែលយើងចេញពីធ្វើការដែលយើងអត់ធ្វើការចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជួបជុំដើម្បីត្រៀមនៅ project ផ្សេងៗឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងត្រូវការគៀងគរសមាជិកឲ្យជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺយើង challenge អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចូលរួមបានសមាជិកតិចតួចក៏យើងនៅតែបន្តដែរតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានចា៎អរគុណ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តការងារដែរតើនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះយុអៀងហើយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតដោះស្រាយបែបណាដែរចា
៎សម្រាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺយើងព្យាយាមបញ្ចូលពួកគាត់ឲ្យបានយល់ពីបណ្ដាញរបស់យើងយើងដូចជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមួយដែលយើងធ្វើការងារជួយទៅដល់បណ្ដបណ្ដាឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងទៅដល់ក្មេងស្រីឬក៏សិស្សនិស្សិតនៅវិទ្យាល័យចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលទៅគាត់បង្ហាញថាយើងជានារីធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះចឹងទៅហើយគាត់ក៏តាក់សាលាខ្លះ យើងមានទំនាក់ទំនងសមាជិករបស់យើងគាត់មានទំនាក់ទំនងឬក៏គាត់អាចនិយាយបានថាជាវិទ្យាល័យដែលគាត់ធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅចែករំលែកនៅវិទ្យាល័យនឹងវិញគឺគាត់មានបណ្ដាញជាមួយនឹងសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចទៅបានតាមរយៈនឹងជាជាងដែលយើងទៅសាលាដែលយើងអត់ស្គាល់សោះគឺគេពិបាកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកបណ្ដាញដែលយើងស្គាល់ហើយយើងទំនាក់ទំនងតាមរយៈពួកគាត់ទៅយើងអាចចូលទៅសាលានឹងបានដើម្បីចែករំលែកហើយសម្រាប់បញ្ហាកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីដែលគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយពួកយើងនឹងគឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងមានប្រជុំហើយគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពប្រជុំជាមួយយើងបានយើងព្យាយាមសម្រួលទៅដល់ពួកគាត់ដូចថាគាត់អាចប្រជុំពីចម្ងាយឬក៏យើងសម្រួលទៅដល់ថ្លៃធ្វើដំណើរតិចតួចដែលយើងមានពី donor របស់យើងក្នុងការ support ផ្សេងៗហើយយើង support គ្នាយើងនៅតែទទួលគំនិតរបស់ពួកគាត់បើទោះបីជាថាប្រជុំនឹងចប់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈmessenger ឬក៏ email ឬក៏អីផ្សេងៗយើងនៅតែព្យាយាមឮពីពួកគាត់ពីបញ្ហានឹងការយល់ឃើញឬក៏មតិយោបល់របស់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមទៅលើរឿងពេលវេលានឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចដោះស្រាយបានគឺមានន័យថាសមាជិកដែល available ចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅគឺយើងអាចចាត់ទុកថាយើងអាចសម្រេចចិត្តបានយើងអាចបន្តការប្រជុំឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបានហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចចាំបាច់ថាត្រូវតតែសមាជិកទាំងអស់មានពេលវេលាមកជួបជុំគ្នាបានយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបាននេះប៉ុន្តែយើងនៅតែស្ដាប់សំឡេងពួកគាត់តាមរយៈពីចម្ងាយដែលយើងប្រើ communications platform ដូចជា Telegram Messenger ឬក៏ email ឯងហ្នឹងឯងចា៎ហ្នឹងជាអីដែលយើងធ្វើកន្លងមក
ចាអរគុណយូអៀងចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាតើយូអៀងមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្នស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរយូអៀង
ចាបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែសង្កេតឃើញថាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅតែអត់ទាន់មានឱកាសពេញលេញក្នុងការធ្វើអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកគំនិតសង្គមបាននិយាយថាក្មេងស្រីអត់គួរបន្តការសិក្សាខ្ពស់ពេកទេអាចថាពេលដែលយើងរៀនខ្ពស់ពេកទៅយើងនឹងអត់មានអ្នកណាព្រមកសាងគ្រួសារជាមួយយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផ្នែកគំនិតអស់នឹងដែរវាតិចតួចយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញប៉ុន្តែវានៅតែជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ដល់ក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានច្រើនទៀតដូចជាការបោះបង់ការសិក្សាចោលជាពិសេសគឺកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងតែម្ដងក្មេងស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមជាពិសេសគឺក្មេងជំទង់ដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើការងារផ្ទះមានលទ្ធភាពទៅរកថវិកានៅខាងក្រៅដូចជាធ្វើការរោងចក្រឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ការសិក្សាព្រោះដោយសារតែគាត់អត់មានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការដើម្បីរកថវិកាមកជួយគ្រួសារមួយទៀតគឺការរៀបការនៅវ័យក្មេងការរៀបការនៅវ័យក្មេងមិនកើតមិនមែនទៅប្រកាសឡើងទេគឺនៅតាមសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺនៅតាមខេត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅតែមាននៅពេលដែលកុមារឬក៏កុមារយាកុមារីដែលគាត់គេហៅវ័យគ្រប់ការគឺគ្រួសារត្រូវបានពិចារណាថាដល់វ័យដែលគាត់ត្រូវរៀបការហើយគាត់ត្រូវមានគ្រួសារហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀបការពេលខ្លះការរៀបការមិនមែនដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់ចង់រៀបការឯងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានការបង្ខិតបង្ខំពីគ្រួសារដែលតដោយសារតែផ្នែកគំនិតសង្គមនឹងឯងហើយការដាហើការរំលោភបំពានផ្សេងៗទាំងអនឡាញទាំងផ្ទាល់គឺមនុស្សស្រីនិងកុមារីហ្នឹងនៅជួបប្រទះបញ្ហានេះច្រើនមែនទែនចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេតើយូអៀងអាចតែបានទេថាមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែបរិយាកាសដោយសារតែផ្នត់គំនិតសង្គមជំនឿការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏បែបផែននៃការរស់នៅរបស់គាត់ការបណ្ដុះគំនិតតាំងពីតូចមកពីការយល់ឃើញនៅពីគ្រួសារនឹងជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសដែលយល់ថាមនុស្សស្រីគួរតែចេះមនុស្សស្រីគួរតែចោះធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតនឹងវាដក់ជាប់នៅជាប់នឹងការរស់នៅនឹងហ្មងហើយក្មេងស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក្មេងស្រីមួយចំនួនក៏គាត់គិតថាវាត្រឹមត្រូវដែរទៅលើផ្នត់គំនិតនឹងគាត់អត់គួរទៅរៀនទេគាត់អត់គួរទៅរៀនខ្ពស់គាត់អត់គួរ នៅយូរពេកទេគាត់ត្រូវឆាប់រៀបការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនគ្រួសារចឹងទៅពេលខ្លះអត្តពលទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជ្រាបជ្រួតជ្រាបទៅដល់mindset ទៅដល់ផ្នត់គំនិតរបស់ក្មេងស្រីខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យគាត់យល់ស្របអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់គាត់គិតថាបាច់ទៅរៀនក៏បានដែរទៅរកលុយជួយគ្រួសារអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលគិតថាយើងចង់ឲ្យក្មេងស្រីមានឱកាសច្រើនហ្នឹងគឺយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរនៅពេលដែលគាត់យល់ស្របនៅពេលដែលគាត់ជឿថាផ្នែកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គួរទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិយាកាសមួយចំនួនក៏គាត់បានធំធាត់លូតលាស់ឡើងនៅក្នុង environment ដែលគេដាក់សម្ពាធទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ក៏មានគំនិតនឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងពីបរិយាកាសហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយយើងពិតជា challenge មែនតើនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរឿងហ្នឹងចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាហ៊ុនយូអៀងនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតមុននេះឃើញថាយូអៀងបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនិងមូលហេតុដែលពួកគេហ្នឹងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះតើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាវិញ
បាននិយាយអំពីដំណាក់ស្រ័យខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលព្យាយាមចូលរួមនឹងការដោះស្រ័យនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីហើយក៏បានសង្កេតឃើញថាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចូលរួមនិយាយទៅគាត់ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏យើងបានឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពជាច្រើននៅលើកម្ពុជាទៅដល់ស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងស្រីអ្វីដែលយើងជាបណ្ដាញស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចធ្វើបានគឺយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសសុវត្ថិភាពឬក៏ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងគេហៅថាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ឬក៏ការជំរុញទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងធ្វើបានតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបាទទោះបីជាយើងគិតថាវាមិនច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏បានបញ្ជ្រាបទៅដល់ក្មេងស្រីឬក៏មនុស្សស្រីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមរៀនដឹងថាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងណាដែលមានសម្ពាធហើយមនុស្សស្រីគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអីហើយចាប់ផ្ដើមចង់បន្តការសិក្សាដោយសារតែនៅក្នុងបណ្ដាញយើងក៏មានសមាជិកដែរគាត់ជាសមាជិកគំរូគាត់មានការងារក្នុងភាពជាអ្នកនាំគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគេនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគាត់ជាអ្នកជាបុគ្គលគំរូដែលអាចបង្ហាញទៅក្មេងស្រីឬក៏កុមារីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមនុស្សស្រីក៏យើងអាចធ្វើការងារជាអ្នកដឹកនាំបានដែរហើយយើងក៏ផ្ដល់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដូចថ្មីថ្មីនេះយើងបានធ្វើសកម្មភាពមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបៀបៀនផ្លូវភេទលើវេទិកាអនឡាញអញ្ចឹងវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីឲ្យកុមារីនិងក្មេងស្រីបានដឹងឮថាវាជាបញ្ហាហើយគួរតែដោះស្រាយគួរតែការពារខ្លួនបែបម៉េចប៉ុន្តែយើងនៅតែមានចន្លោះប្រហោងយើងនៅតែបន្តការងារនឹងច្រើនទៀតព្រោះវាជាបញ្ហាដែលយើងមិនងាយថានឹងអាចដោះស្រាយបានងាយងាយចា
៎ចា៎សម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលវិញតើយូអៀងគិតថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគួរធ្វើបែបណាខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងដោយដែលយូអៀងបានលើកឡើងនេះចា
៎សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជួយទៅដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីសម្រាប់គំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាចនិយាយបានថាជាការសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនឹងដែរគាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជំរុញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានការតាំងចិត្តមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការធ្វើការងារជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនៅឱកាសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនឹងបានជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចនាំសម្លេងស្ត្រីជាច្រើនទៀតយកទៅដោះស្រាយហើយអាចថាមានគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដូចជាឧទាហរណ៍បញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏អីផ្សេងផ្សេងជាដើមព្រោះថាយើងនៅសពិចសពលថាតើមានច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយដែលការពារក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងយើងមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏គេហៅការការពារទៅលើការបៀតបៀនចែកខ្មាស់អីផ្សេងផ្សេងយើងមានច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ថានៅក្នុងហ្នឹងតើបានចែកអំពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរបស់មនុស្សស្រីនិងស្ត្រីជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់ potential បាត់បង់សក្តានុពលរបស់គាត់ណាចា
ចា៎យើងមើលឃើញថាយុវអៀងមិញគឺបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងហើយក៏ដូចជាការដោះស្រាយអីផ្សេងផ្សេងចុះបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះនៅតែបន្តដែលមិនមានការដោះស្រាយតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងហើយនឹងសង្គមកម្ពុជាយើង
ចាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តកើតឡើងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងកុមារីក្មេងស្រីគឺបញ្ហានឹងកាន់តែពិបាកសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បោះបង់ការសិក្សានៅពេលដែលគាត់រងការរំលោភបំពាននៅពេលដែលគាត់ត្រូវរៀបការនៅអាយុវ័យក្មេងអញ្ចឹងសង្គមនឹងបាត់បង់ផ្នែកមួយ potential ឬក៏សក្តានុពលមួយរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅពេលដែលគាត់លះបង់ឬក៏នៅពេលដែលគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់អត់បានចូលរួមសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងជួររៀនរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាប័នឬក៏កន្លែងហ្នឹងឯងគឺនឹងបាត់បង់ធនធានដ៏ល្អម្នាក់ឯងធនធានដ៏ល្អមួយឯងអញ្ចឹងក្មេងស្រីនិងកុមារីគឺអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺអាចមានសក្តានុពលជាច្រើនដែលយើងមើលអត់ដឹងថានៅក្នុងខ្លួនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហានឹងកើតឡើងគាត់បាត់បង់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់បាត់បង់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្គមមួយតើអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខដោយរបៀបណាបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីស្ត្រីឬក៏ពីគេហៅថាអត់មានការចូលរួមគ្រប់គ្រាន់អត់មានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ពីពួកគាត
់ចាជាចុងក្រោយយុអៀងមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទរបស់យើង
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារីក៏ដូចជាការជំរុញទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងស្រីហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏គាត់កំពុងតែព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តក៏ដូចជាចែករំលែកនូវចំណេះដឹងជាច្រើនទៅដល់ក្មេងស្រីនិងកុមារីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនៅតែបន្តការងារហ្នឹងបន្តការងារជួយទៅដល់កុមារីបន្តគ្រប់គ្រងពួកគាត់បន្តផ្ដល់បរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកដែលដឹកនាំពួកយើងធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកដែលដឹកនាំអង្គការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឯងហើយបើទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារហ្នឹងនិងបញ្ជ្រាបបន្ថែមទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពិសេសគឺការមានផ្លូវភេទនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងព្រោះដោយសារតែវាកំពុងតែជាបញ្ហាក្តៅមួយដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការដែលកុមារីឬក៏ក្មេងស្រីត្រូវបានគេរំលោភបំពានខ្ញុំនៅតែឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងទៅលើផ្នែកច្បាប់ជាពិសេសគឺដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងតែម្ដងជាជាងដែលឲ្យសង្គមឃើញថាមនុស្សស្រីជាជនរងគ្រោះហើយជាអ្នកដែលត្រូវគេបន្ទោសបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហេតុអីយើងមិនពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យគាត់ញញើតនឹងការធ្វើសកម្មភាពនឹងការបៀតបៀនឬកម្មលោកបំពានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាសសូមអរគុណហើយអរគុណបងដែរដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជននឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការងារអីគេខ្លះហើយយើងជាអ្នកណាចាស
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមជម្រាបលា